klāj vaļā, kas tev darās šobrīd galvā, sirdī?
Nezinu, nav vārdi, ja godīgi. Nemelošu no nogurums bija baigais šodien. Amīši, ka iemet trešo, tad grūti bija, bet mēs pierādījām visu, kā visu turnīru garā mēs nevienā brīdī neatkāpjamies un mēs ejam līdz galam un nu, vienkārši neaprakstām sīt gomielu emocijas.
Tu vēl jau esi apjauts, ka reāli tev tā medaļa ir kaklā un tiešām ir bronze izcīnīta, vai tā sajūta atnāks varbūt pēc dienām?
Es domāju, tas iesēdīsies galva, bet es paiešu godīgi, šogad šeit čempionāts vispār kaut savādāks bija. Mēs vēl kad sākām vinnēt spēles un mēs jūtām, ka mēs, nu, soliņu sēžotu jūtu, ka mēs vinnēsim. Un pat līdz pēdējai spēlēt, pat šodien, nu, mēs nekad nepadodamies un mēs gājām un labākā komanda vienkārši super.
Es nezinu, ko teikt. Es domāju, tas bija tik svarīgi mūsu valstī, šī uzvara. Mēs esam, man liekas, tik vienoti, kā varbūt kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, es domāju. Un tas ir milzīgs nopelns mums šo visiem džekiem. Un tas bija tas, ko mēs gribam izdarīt. Un, lai nav strīdi valstī un ir vienotība. Es domāju, tas bija tas galvenais, ko mēs sajūtām, ka mēs to varam. Un mums nebija atpakaļ ceļu, un mēs turpinām to darīt.
Šī bija vienotākā komanda, kurā tu esi spēlējis?
Ne, ir bijuši daudz labas komandas, bet rezultāts vienmēr ir rezultāts. Un jā, mums bija unikāla komanda, unikāls kolektīvs. Un nu, kā jūs paši saprotat, mēs iesim vēsturē.
Šī medaļa tev būs mūžam goda vietā? Vai zelts un sudrabs, ko vēlāk izcīnīsiet, būs augstāk?
Galvenais balojot, jo šodien viņi kaut kur nepazaudēt. Bet es domāju, mēs nosvinēsim kārtīgi un es domāju, viņi noteikti būs speciālā vietā.
Jums rīt pie brīvis pieminekļu fani gaidīs. Es domāju, pārbalvēties.
Es ceru, ka tur būs ļoti daudz cilvēku. Mēs gribētu vēlreiz nosvinēt, saiet kopā ar tiem visiem cilvēkiem. Vēlreiz kopā nosvinēt šos skaistos svētkus.
Rīt tas izdosies.
Paldies, jums, čeki.
Paldies tev.
Galvā ir šobrīd haos. Es jau tur visiem stāstīju. Nu, tas ir neaprakstām. Tas ir kaut kas, kam tu visu savu dzīvi esi trenējies, lejas sviedrus, dažreiz asinis. Un, ja kurš šodien atdeva pilnīgi visu no sevis, un, es domāju, ka tas viss ir atmaksājies šai spēlē, šai dienai, šam mirklim. Mēs esam gatavs atdot visu, lai visu to piedzīvot kādreiz vēlreiz, jo emocijas vienkārši neaprakstāmas. Un, nav nekas daudz cits, ko teikt. Visu Džeki atdeva šajā turnīrā. Ne tikai šodien. Visās spēlēs, pirmās divas spēles bija neveiksmīgas. Pēc tam mēs vienkārši gājām, cīnījāmies, atdevām visu, ka kas zobus, kas sejas, kas kaulus. Un tas viss noved pie šādiem mirkliem. Un galvenais, ka komandā tā atmosfēra ir vienkārši, es nezinu. Mēs nospēlējām 10 spēles šajā čempionā, bet man sajūt, ka šiem Džekiem spēlēju jau 200-300 spēli kopā. Un mēs esam vienkārši kā brāļi, kā brāžiks, kā saku, un kā tas par katru kritīs celsies, un domāju, tas ir galvenais nopelns, kāpēc mums šobrīd ir medaļas pakla.
Tev viena acis zila, otrs vaiks arī uzsists.
Ir vērts? Mums ķermeņi ir vēl daudz vairāk, kā mēs
bija vērts to visu izdzīvot?
Protams. Es jau pirms spēles arī teicu, ka esmu gatavs ar to. Ja ne ar seiti, ar ko citu noķert vēl kaut vai 10 trips, un kā tik tas mums dod mūsu mērķi, ko mēs gribējām šodien izdarīt, un mēs to šodien izdarījām, un tas ir priekš visu Latvijas, priekš visiem ģimenes, draugiem Latvijas. Es domāju, šodien tas ir panākums un pierādījums, ka mēs maza valsts, ka mēs varam sasniegt lielas lietas.
Dienas spēlētājs neizteicis, ka mēs piedāvājām iet uz ēdu, izteicis, jā, teiks, mēs iesim. Nebija tā, nu varbūt šitā, jā, tā kā, nu tas jau vien tā attieksme parādīja to, ka mēs bijām noskaņot augstiem mērķiem.
Ābolsmi čempionāti teica, ka jebkurā komandā ir 6-7 spēlētāji kudols, kas runā ar treneri, kas veido visu to tādu. Tev ir tādiem nav tie?
Ir, es neteikšu tā, ka es konkrēti kaut ko, es vienmēr aprunāties ar kapteinu, ar asistentiem, jā, tāpatās mēs jūpojam ģērbtojā visiem, mēs ločmēl, mēs katru vakaru tenisu maču spēlējam, jā, un es viņam saku, ja tu man apspēlēsi, tad tu sastāvā netiks, tā kā viņš saka, zaudē. Ping-pong.
Galvtenis,
tā kā ping-pongā viņš man zaudē un tiek sastāvā.
Tandēms ar Lauru Dārziņa.
Jā, nu Laurs man pavila, bet nu es to tā sev pārsēju, ka kad es vai tā mēs ar Lauru pret spēlēm pret Bergmanu un Ločmanu teicu, ja mēs viens spēli viņš tieši vinnēja un viņš netika sastāvā. Tā bija.
Arī šī nav tā pirmā medaļa pasaules čempionātos, bet vai nozīmīgākā?
Es teikšu, ka jā. Es teikšu, ka jā, tas darbs, tas padarītais, un pirmkārt, tu esi kā galvenais treneris. Jā, tu esi kā galvenais, tu esi atbildi pa visu, un tā atbildības sajūta ir ļoti liela. Jā, es zinu, kad ir daudz, kam nepatīkam, vienmēr cilvēks nu, izsaka savus domas, un vienmēr nebūs jau viss, kas izteiks, vienmēr pozitīvi. Tā kā, jā, šā ir visnozīmīgākā uzvara, teiksim.
Es tev teikšu tās tādas nepiedzīvotas sajūtas, un man ir tāds prieks, ka tas ir īstenots ar tiešām ar cilvēkiem kopā, kurus es cienu un kurus es zinu, cik viņi to ļoti ir pelnījuši. Es domāju, ka jā, vajadzēs kādu laiciņu, lai saprastu, lai apzinātos, kas ir izdarīts, bet ir tik forša sajūta, ka tu zini, kad tas ir izdarīts un kad nu, viss, nu, to neviens nevar atņemt. Man viņi šeit viņi ir un viņi, protams, šādi notikumi ir, es nezinu, fantastiski visai mūsu valstī. Es nezinu, mēs jutāmies, kad visi mūs atbalsta un es nezinu, paldies par ticību un es arī biju viens no tiem, kas ticēja, tāpēc viss pelnīti esam priecīgi.
Kaspars teica pēc spēles, ka viņam neviens ceturtdaļa fināls karjera arī nebija bijis, un tagad pagājušajā gadā viņš it kā aizgāja no izlases atgriezās. Nu arī tāds neticams stāsts. Tev karjera it kā hokejista beidzās, tagad kā treneris izcīnīja to medaļu. Kā var salīdzināt, ka tu neesi uz ledus, tu nevari lekt kopā ar visiem džekiem, nu, izķīvērs cimtas nest pa gaisu, bet jūs tur pa soliņu jā, arī viens otru man, cēlāt debesīs.
Tici man, es lecu un vēl lekšu, staigāšu kādu metru ar zemes tuvāko laiku. Es nezinu, ko es tur teiktu. Nu, jāzvan Netflix un nav slikts scenārijs gan Kasparam, gan visai pārējai komandai kopumā. Super.
2000. Gadā pēc spēles ar Krieviju tu teici, ka būtu pusdzīvi gatavs atdot par tādu uzvaru. Pēc šīs uzvaras, ko tu var pateikt?
Nu, man mirt vēl negribās, man vēl ir daudz ko dzīvot. Pusdzīvi jau ir it kā atdoti, ja? Tāpēc es pateikšu tā, ka ļoti daudz no mūsu puišiem, es domāju, arī būtu gatavi to izdarīt. Un tas ir citāts, ir daudzreiz teikts, tā kā nu... Visam ir savs laiks. Es to pārfrazēju ģērtuvējus puišiem pateicu, ka visas tās medaļas, ko es nopelnīju tur 80. un 90. Gadu mijā, es esmu gatavs apmainīt pret vienu šo bronzas medaļu. Puiši sadzirdēja, viņi to man ir nomainījuši, un šī medaļa viennozīmīgi ir visvērtīgākā no visām. Jebkurā ziņā, no jebkurā skatu punktu vēršoties.
Paldies!